Vítajte pri počúvaní druhej časti trilógie podcastov, ktoré nás vovádzajú do témy utvárania blízkych vzťahov. V prvom dieli sme sa rozprávali o tom, odkiaľ sa berú naše skúsenosti a presvedčenia o tom, čo je to blízky vzťah a ako sa vytvára. Zorientovali sme sa v tom, aké väzby medzi sebou môžeme mať a ako to ovplyvňuje naše fungovanie vo vzťahoch. No a týmto podcastom vôjdeme do témy partnerských vzťahov, ktoré majú ambíciu byť blízkymi vzťahmi. Môj host, párový terapeut Vladimír Hambálek, nám priblíži to, ako sa k sebe navzájom vzťahujeme a ako si môžeme byť jeden pre druhého uzdravením v prípade, že to potrebujeme. No a rozprávali sme sa aj o tom, ako prežívame dynamiku konfliktov i to, ako prežívame sexualitu vo vzťahu. No a ja už nebudem viacej prezrádzať, veď počúvajte.
Aby
nám
spolu
dobre
bolo.
Podcasty o vzťahoch a o všetkom, čo k ním patrí.
Krajinou vzťahov vás bude sprevádzať Denisa Zlevská.
Ahoj Vlado, teším sa opäť zas, že si sa dal nahovoriť a prijal si pozvanie do trilógie podcastov, ktorá vychádza v rámci Národného týždňa manželstva a je zameraná na priblíženie toho, ako vytvárame blízke vzťahy.
Ahoj, ahoj Denisa.
Tebe ako párovému terapeutovi pripadla taká milá príležitosť porozprávať nám o vytváraní blízkosti v partnerských a manželských vzťahoch. No a náš rozhovor zameriame hlavne na dynamiku, ktorú rozohrávame a žijeme medzi sebou.
Tak ako hovorí strýco Marcin, dynamika je vždy, napríklad ona navarí, ja zím, ja zarobím, ona mine, ona mi nadáva, ja čučím. Takže vždy vo vzťahoch je dynamika a vedel to už nebohý Milan Mostná ako strýco Marcin v 80-tych, 70-tych rokoch.
Na základe tejto múdrosti šípim, že toto bude nielen odborný, ale aj veselý rozhovor a teda už sa nám veľmi teším. Poďme na to. Čo teda vytvára dynamiku v našich vzťahoch? Ako si to vlastne máme celé predstaviť?
Jednak ma napadá k tomuto, že my keď sa narodíme do nejakej rodiny, tak vlastne prvá vec, ktorú sa o vzťahoch učíme, aj keď slovo učíme, teda veľmi asi školomecky povedané, ale prvá vec, ktorú žijeme, sú nejaké naše primárne vzťahy. Či už teda najmä s tou príbadnou osobou, najčastejšie to býva mama, ale niekedy nie, alebo aj s tými druhými. A v týchto vzťahoch sa vlastne učíme o vzťahoch. A nielen, že sa v tých vzťahoch učíme o vzťahoch a že tie vzťahy vtedy žijeme, ale ako keby si aj tak vštepujeme, tak ako keby Konrad Lorenz to mal, že imprinting, tie kačičky chodili za ním, za tou kačičkou, za ním potom chodili, tak vlastne si vštepujeme také úplne základné veci a to je, ako my vlastne vidíme svet, či je napríklad bezpečný alebo nie pre nás. A v tých prvých vzťahoch, ktoré máme napríklad s tou mamou, okrem toho, že si vštepujeme to, že či ten svet je bezpečný, tak sa nám ako keby tak jednoducho povedané objavuje to, že aha, toto je vzťah, takto to vyzerá, takto sa to žije, toto je pre mňa dôležité. On to je vlastne veľmi tak ako biologicky naprogramované, aby sme boli vo vzťahu, ale kvalita toho vzťahu, čiže zážitok, že toto je vzťah, vznikla niekedy veľmi, veľmi, veľmi v rannom detstve. No a potom si to už len ďalej v zásade nesieme, kde tu korigujeme. A preto je veľmi dôležité, aby naše prvé skúsenosti so vzťahmi boli bezpečné, lebo tie nám určujú taký zážitok, že toto je vzťah. A zároveň nám to určuje aj také, ako keby toto som ja vo vzťahu. A môžem byť hodnotný, cenný, môžem byť všímaný, môžu byť moje potreby vo vzťahu naplňané. Alebo naopak, toto je vzťah, to znamená, že to je nebezpečie, neistota, ohrozenie, nie som dôležitý, alebo je to proste niečo, čo ma môže zraniť, ohroziť. Takže myslím si, že to, ako my potom fungujeme v detstve, neskôr v adolescencii a ešte neskôr v dospelosti, hodne súvisí s tým, čo sme si vlastne veľmi zažili, a ako sme si odpovedali, asi nevedomo, ale v tom zážitku na tú cestu skúsenosť, našu rannu, ako sme si odpovedali na takú ako keby existenciálnu otázku, toto je vzťah. Takže to je tá vzťahová väzba, ako si vlastne my žijeme ten náš vnútorný svet o tom, kto sme a čo sme vo vzťahoch, aké sú vzťahy.
Čiže ak tomu rozumiem správne, to ako vidíme vzťahy, čo to teda vzťah je, ako chápeme, vyviera z toho, čo sme zažili v detstve a v primárnych vzťahoch.
Ten fundamentálny zážitok toho, že toto je vzťah, je vlastne to, čo si prinášame potom aj v dospelosti, napríklad do tých partnerstiev. Ja často hovorím, že partnerstvo alebo manželstvo je vlastne príležitosť pre reparatívnu skúsenosť. A to hovorím preto, lebo si myslím naozaj, že my sme niečo zažili v blízkom vzťahu, nejaký význam o sebe, o tých vzťahoch sme si teda urobili, nejaký uzáver, hovorím skôr nevedomo, tak zážitkovo. No ale môžeme ho korigovať. Keď zažijeme veľa dobrého, ak sme zažili zlé, alebo keď zažijeme niečo nové, zaujímavé, ak sme to nezažili dovtedy, tak to môže byť taká tá reparatívna skúsenosť. Čiže môžeme zažiť niečo, čo môže korigovať aj to zlé, ktoré sme zažili v tých rodinách, kde sme vyrastali.
Tak to je pre nás isto všetkých dobrá správa, že nie sme na veky prekliatí tým, ako sme veci zažili, alebo teda ako sme sa naučili vo vzťahoch fungovať. Skúsme sa predsa len ešte, Vlado, pozastaviť pri tej vzťahovej dynamike. A povedzme si, teda, ako to môže reálne v praxi vyzerať.
Asi keď ste sa už rozprávali o tej typológii tých vzťahových väzbiek, tak taká tá základná je bezpečná a neistá. A tá bezpečná sa vyznačuje tým, že vlastne máme dobrú skúsenosť so sebou, dôverujeme tomu druhému, preto lebo sme zažili to, že naše potreby vo vzťahu sú naplnené, boli naplnené, tak pravdepodobne ideme do ďalších vzťahov s tou dôverou, že niečo podobné dobré zažijeme. A zároveň ako keby vieme ustáť aj tú frustráciu, lebo máme akúsi, ja neviem, či to nazvem nádej, alebo tú skúsenosť, že aj keď sa veci nedejú dobre, tak sa nič strašné nestane, preto lebo sa to vie opraviť alebo zlepšiť, keď nakoniec sa upokojíme, nakoniec tie potreby naplnené budú alebo prežijeme dobrom. No a tá neistá vzťahová väzba je, že ľudia nemajú tú istotu tej dôvery, že veci alebo nezažili tú istotu tým pádom, že veci ako keby budú v tých ďalších vzťahoch alebo aj v tých partnerských a automaticky žité tak, aby si uspokojili v tých vzťahoch tie potreby. Takže sú neistí, nie vždy dôverujú, necíti sa bezpečne a zvládajú túto neistotu rôznymi spôsobmi. Taký jeden najkomplikovanejší nejdem rozoberať, to je vlastne dezorganizovaný typ vzťahovej väzby, ale taký ten neistý, ktorý je, a to vysvetľujem cez taký model alebo takú metaforu, ktorú priniesol kolega, taký tiež párový terapeut Stan Tatkin, on hovorí, že niektorí ľudia tú neistotu prežívajú a žijú ako také ostrovy, že boja sa, ich zraniteľné miesta sú, že sa boja, že im niekto naruší súkromie, boja sa, že sú v pasci, keď nemajú kontrolu nad tými druhými ľuďmi alebo nad situáciou, boja sa prílišnej intimity, prípadne sa boja takých vecí ako, že niečo sa zlé urobí, budem obvinený, zahambený, ponížený a preto vlastne nechcem ísť do tej blízkosti vo vzťahu. Som niekedy tak ako keby viac opúzdrený. Niektorí ľudia v takých extrémnych podobách, dajme tomu, použijem takú metaforu, sú ako keby za sklom až. No, to už je asi príliš, ale ako keby je to veľmi náročné, tá blízkosť pre nich. Strádajú, lebo my všetci túžime potom, aby sme boli milovaní, aby sme mohli milovať a aby sa to naplnilo, aby sa ten cieľ, lebo tá vzťahová väzba je vlastne systém zameraný na cieľ. Čiže aby som bol podporený, keď potrebujem byť podporený, aby som dal podporu, keď ju chcem dať, aby sa ako keby ľudia aj sexuálne obohatili z lásky, plnej sexualite stretli. Čiže a títo ľudia, ktorí sú veľmi neistí, tak môžu byť takí, ako ten Tatkin to nazýva, že ostrovy, sú takí tie opúzdrení. No a potom sú tam ľudia, ktorých on nazýva vlny. Tak oni sa zase boja toho, keď sú v tej neistej vzťahové väzby, tak oni sa zase boja toho, že ho ten partner opustí, alebo majú strach, že keď dôjde odlúčenie na nejaký čas, od partnera, partnerky, tak sa môže stať to, že to odlúčenie bude zničujúce, že vlastne to nebude dobré, neprežijú to až, hej, tak ako prežijú to, ale ako veľa úzkosti je v tom takom tom vlne, hej, že vlna zaplavuje potom. Alebo je tam taký tsunami, hej, nepríjemný pocit, že som sám dlho, hej, že už potrebujem mať ten kontakt, lebo je ťažké pre mňa byť sám a mám taký pocit, že som príťažou až. Nejaký úzkosť z toho, že asi som na príťaž a potrebujem oveľa viac uistenia. Takže tá neistota, ktorú si nesieme z tých zážitkov z detstva, sa prejavuje rôznymi spôsobmi, no a v partnerstve častokrát sa to prejavuje buď tým, že sme naozaj veľmi dezorganizovaní, ako hovorím, o tom nejdeme rozprávať, ale najčastejšie sme také buď tie ostrovy, alebo tie vlny a potom vznikajú tie dynamiky rôzne, keď sa takíto ľudia stretnú. Ináč najčastejšie sa stretávajú ostrovy s vlnami a potom je tam veľa tej dynamiky, ale niekedy sa stretnú ostrovy s ostrovmi a vtedy je tam ako keby veľa odsudzenia a takého ako keby obáv, ktoré vlastne nie sú artikulované, takže ako keby žili ľudia vedľa seba a niekedy to máš ako aj v tom talianskom manželstve, že tam je to proste to, že ako keď narážajú veľké vlny na seba, jedna od druhu. Takže môže byť všeličo a môžu byť aj tie samozrejme bezpečné, akože teraz som povedal tých neistých typoch vzťahovej väzby, ale môžu byť aj tie, alebo pripútania, ale teda môžu byť aj tie bezpečné, kde naozaj ľudia samozrejme prežívajú opustenie, keď sú osamelí, prežívajú možno strach z toho, že v tom vzťahu nebudú, ale tá bezpečný spôsob, tá istota vo mne, ten vnútorný pracovný model môj bezpečný sa prejavuje, takže ja vlastne dôverujem tomu, že ja som ako keby dostatočne hodnotný človek na to, že môžem byť s druhými ľuďmi taký, aký som, autenticky, a zároveň, že ten druhý človek mi neublíži, ani ma nechce zraniť a skôr vie so mnou vytvárať taký vzťah, kde nám bude spolu dobre. No a toto je tá bezpečná vzťahová väzba.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Ako teda si môžeme byť naozaj tou korekčnou skúsenosťou? Ako môžeme byť uzdravení cez tie naše partnerské vzťahy alebo meniť ten vzorec toho, ako nadväzujeme alebo ako žijeme v blízkych vzťahoch?
Keď hovorím o tej korekcii, tak je to o tom, že vlastne v tom partnerstve môžeme zažiť to, že prostredníctvom zážitku s druhým človekom môžeme byť autentickí. Čiže môžeme napríklad aj sa hnevať a zistíme, že to je OK, že nikto na nás ako keby nevyšticuje. Ja to hovorím tak extrémne, ale ani nám nikto neublíži, keď ani niekto na nás nenakričí. Proste nám bude sa snažiť porozumieť, keď sme nahnevaní. Alebo tá korekcia môže byť naozaj v tom, že keď sme smutní, tak nás niekto utíši. Keď sme vzrušení, tak si to niekto všimne a pridá sa, či už k radosti alebo vzrušeniu. No a toto a nebude to devalvovať. Takže toto je tá korektívna skúsenosť a tam je veľa takých ako keby možností aj takých tých komunikačných, že napríklad keď má ten partner nejaké zraniteľné miesto, že ja neviem, strach z prílišnej intimity, tak ten druhý človek ako keby je citlivý voči tomu. Čiže nebude ho ako keby obviňovať, že prosím ťa, ako čo si, alebo dokonca mu to vyčítať, že ty si taký a hen taký, ale skôr ako keby mu sa bude snažiť vytvoriť ten priestor, ja neviem, či, čo môžem urobiť preto, aby ako keby si sa so mnou cítil teraz dobre, alebo vadí ti to, čo robím, čiže je citlivý na to, čo potrebuje ten druhý partner, všíma si to. Je lepšie, keď je dostatočne bezpečne a v pohode, aby si to všímal, lebo keď je ten ostrov a príde tá vlna, tak tá vlna cíti tú úzkosť a vtedy si to nevšíma. Ale áno, akože cieľom je vlastne vzájomne sa tak ako keby pomáhať si vzájomne si v tom partnerstve pomáhať si, vlastne naplňať tie potreby a korigovať tie predchádzajúce skúsenosti, čiže napríklad, keď je niekto v pasci a ten pocit, že nemám kontrolu, zase ten ostrov, tak je dôležité ako keby dať tú informáciu, že ja síce chcem byť s tebou, ale ty sa rozhodni, že kedy to bude. Ne? Alebo že ja teraz odídem a pridaj sa. Máš Božne, že keď budeš chcieť, daj mi vedieť. Ja sa zase k tebe pridám. Alebo keď ten zase z perspektívy hovorím toho izolovaného, toho ostrova, keď je tam ten človek taký, že ja neviem, zasahujem, cítim, že mi niekto zasahuje do súkromia, tak je to o tom, že nebudem na ňo tlačiť, ale len tak sa k nemu priblížim a poviem, že keď budeš chcieť, budem sa chcieť s tebou rozprávať. Budem ti chcieť povedať niečo, nad čím ja rozmýšľam. Lebo bežne je to, že robíš niečo a už ide to ďalej. Vieš čo, chcela som a teraz ten človek je zaplavený, preto tá vlna, lebo je ňo zaplavená. A ako keby v tej chvíli narastá úzkosť v dospelosti je to taký dismissing, odmietavý typ, tak ten ostrov, takže narastá v ňom tá úzkosť a není dostupný pre tú partnerku alebo partnera, lebo však to není ako keby rodovo podmienené. Abo aj naopak, aj tie vlny potrebujú zase viac ako keby uistenia, že aj keď teraz nie som napríklad úplne, že nemám hodinu, ale určite si nájdem čas na to, aby som ťa vypočul. To, čo je pre teba dôležité, na tom mi naozaj záleží. Čiže aby tá neistota v tej úzkosti, v tom urge, v tej naliehavosti bola tým druhým zase vnímaná a utišená. No a toto sú také dokonalé scenáre. Je pravda aj to, že niekedy veci nejdu tak ľahko a ideálne, ako sa tu ja teraz popisujem.
Vlado, ale to by znamenalo, že aby som ja toto vedela nejako odpozorovať, čo ten druhý, ako sa cíti, ako to má, tak ja asi čosi potrebujem vnímať, alebo potrebujem niečo pre to urobiť, že častokrát automaticky si ideme v tom svojom, nie? Že, a myslíme si, že tak, ako to máme my, tak to je to správne, hej? A cez to nejde vlak. Čiže ako to vlastne začať v tých našich partnerstvách možno nejak si to vnímať, alebo v úvodzovkách, že diagnostikovať si to, takže pomôž mi.
No, tá všímavosť alebo tá citlivosť je niečo prirodzené. My totiž to v tých situáciách s druhými ľuďmi, ak nie sme, lebo sú ľudia, ktorí zažili veľa, veľa, veľa zlého a tí majú naozaj veľmi nízku schopnosť, napríklad empatie. Ne? Lebo proste sa naučili nejakým spôsobom prežiť a teda nie sú schopní vôbec zaujímať sa o iných, ako oni vidia tí druhý svet. Ale prirodzene ľudia, ak majú kúsok tej citlivosti v sebe, čiže nie sú veľmi, veľmi problematické osobnosti, keď to poviem tak jednoducho, tak bežní ľudia naozaj majú schopnosť vnímať. A je to, máme na to dokonca neurobiológia aj na tom postavená, máme zrkadlové neuróny, že my vlastne reálne vnímame druhých ľudí. Tón hlasu, to, že či sa niečo deje alebo nie. No otázka je, že či nás to nezneistí, lebo ja napríklad môžem vnímať, že ti není dobre, alebo že si pod tlakom, alebo ty môžeš vnímať, že ja som v strese pri rozhovore. A vnímať to dokážeme, ale otázka je, že čo to s nami urobí. A keď nás to príliš neistí, tak nie sme schopní sa potom regulovať, alebo utíšiť spoločne, alebo ovplyvniť teba, lebo ja mám dosť starosti so sebou. Takže v tej chvíli, ja ťa síce vnímam, ale spôsobí to na mojej strane strašnú úzkosť, že som zase posral, alebo ježiš, asi niečo ja urobil som zle, a tým pádom sme veľmi takí odsudzení, lebo ty máš problém v tej chvíli, si zahltená nejakým emóciou, ktorá není akurát príjemná. A ja som zneistený a tým pádom sa ako keby nestretáme v tom vzájomnom vyladení, afektívnom, kognitívnom a potom aj v tom porozumení, že vlastne ako keby sa potom odpájame od seba. Takže To, o čom rozprávame teraz, je, že áno, empatia je dôležitá, máme na to predpoklady vo vzťahoch, ináč by sme si toho druhého dokonca aj nenašli. Akože nájdu sa ľudia, čo si nájdu aj ľudí, ktorí sú úplne necitliví, to tiež súvisí s nejakými zážitkami z detstva, ale ako väčšina ľudí naozaj dokáže vnímať toho druhého, vnímať, ako sa má, a ak vás to nezneistí, skôr ste takí zvedaví, že čo sa teraz deje v tom druhom, v tom partnerovi, tak môžete to spolu nejakým spôsobom objavovať a potom aj hľadať spôsoby, ako sa vzájomne podporiť a utišiť si to nabudenie, ten arousal, tak aby keď potrebuješ podporu, aby si odo mňa dostala, keď potrebuješ parťáka pre premýšľanie, aby si ho dostala, keď potrebuješ blízkosť alebo intimitu alebo ako sexuálne vyjadrenie, aby som bol citlivý a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to vlastne, celá tá vzťahová väzba je vlastne o naplňaní, neviem, či si taký obrázok si predstavte, že normálne etológia zo zvieracej ríše, že ako prilieta mama, tie v tom hniezde sú tie zobáčiky a oni sa vlastne potom upokoja. Lebo sa postarajú. Hej? Každý si je postaraný. Tá mama sa upokojí, že poskytla tú starostlivosť, nakrmila, hej? A tie vtáčiky sú ako keby tiež sa upokoja. A ja to vidím v tých partnerstvách, že napríklad veľakrát ja aj chcem pomôcť, neviem ako, napríklad v partnerstve, alebo ten muž, alebo tá žena chce pomôcť tomu druhému, nevie ako, nestretajú sa, potom sú neupokojení, lebo tie potreby nie sú naplnené ani jeden, ani druhý. Takže tá citlivosť a taká otvorenosť hľadaniu toho ako na to, spoločné hľadanie ako na to je dôležité. Je to taký mýtus, že ako keby sme boli izolovaní ľudia zodpovední za seba iba, tak ja som teda odporca tohto psychologického mýtusu 20. storočia.
No, lebo keď hovoríš vlastne o tom, že sme tak ako keby zaplavení tým aktuálnym prežívaním, napríklad taký konflikt si predstavujem, hej, že každý si proste zalezie do toho svojho vzorca, že je nejaký hack, ktorým sa ako keby ja dokážem ako keby vynoriť, vieš, na tú hladinu a vôbec zavnímať, že aha, on už je, ja neviem, zahltený svojimi vecami a potrebujem teda tým pádom na chvíľu seba odložiť, hej, a aby som vôbec dokázala nakrmiť ten zobáčik.
Tie signály sú, existuje mnoho signálov, ktoré nás ako keby upozorňujú na to, že sa dejú veci, ktoré nie sú OK. Ne? A nielen, že si nevšímame, ako to majú tí druhí, ale že tých signálov je veľa. Napríklad telesné signály sú. Ak my cítime, že máme úzkosť, alebo že sa nám nemáme dobrý dých, že sme stiahnutí v tele a nedýchame prirodzene, alebo sa ako keby búši srdce, alebo cítime napätie bruchu, čo som prekvapoval tiež, ako je signál úzkosti, alebo sme úplne ochabnutí. Takže to sú také ako keby telové signály, ktoré nám hovoria, že buď sme vypnutí, alebo naopak, že sme príliš nabudení, mm-hmm. Veľa krvi v rukách.
Teb nadsto.
A zrýchlený dých, teb nadsto. Čiže to sú také základné signály. Tie druhé signály sú, že naozaj ako môžeme vnímať vlastné prežívanie a môžeme vnímať to, že teraz sa deje niečo, kde sa nestretáme. A nie je to strašné, lebo nie vždy sa ľudia stretajú. Ale keď už ten signál máme, že sa nestretáme, tak môžeme byť taký objavný, že čo sa to vlastne teraz deje, hej? Nevystrašiť sa toho, ako som pred chvíľou povedal, ale skôr to objavovať. Tak tie signály sú v tele, tie signály sú v emóciách, tie signály sú aj ako keby, že vidíš, že keď sa ľudia rozprávajú a nerozumiejú si, čiže môže byť kľudne aj v tom, ako ide ten prúd interakčný medzi nami a že sa míňame. Tie signály sú všade.
Čiže v tom konflikte ja si ako keby viem zbadať, čo sa mi deje nejako v tele, hej?
No, ja si skôr myslím, že si to vie zbadať rýchlejšie dokonca ten druhý. Ale hej, že ty si neni v pohode. A teraz, ak to nebudete brať príliš ofenzívne, alebo ak to ten človek, ktorý si všimne, že ten druhý neni v pohode,
nezačne rovno ako nejakou komunikačnou pasou, tak ťa môže vlastne trochu upozorniť na to, že nie si v pohode a môžete spolu objavovať, čo sa deje. Ale áno, viem si predstaviť, že niekedy ten druhý tiež nemá kapacitu vidieť, že nie ste v pohode a potom hovorím o tom, že všímate si trochu telo, všímate si trochu tie signály z tých emócií, napätie, uvoľnenie a radosť, zrušenie alebo naopak ako keby strach. Čiže taká tá emočná inteligencia je dôležitá, no a aj vlastne v konverzácii také tie veci, keď sa deje niečo, že nie som počutý, vnímaný, porozumený, tak to sú tie signály, že treba sa začať starať o tú situáciu a trochu ako keby aj o explorovať, objavovať, čo sa vlastne deje, aby sme zase došli k tomu upokojeniu, utišeniu, že tie ciele budú naplnené, tie vzťahovo-väzbové ciele.
V tom momente vlastne nie je úplne to najdôležitejšie, o čom ako keby sa bavíme, ako to, ako nám vtedy spolu je. A najprv sa starám o to, ako nám spolu je, až potom môžem debatiť o tom, o čom sa vadíme.
Áno, pretože inak sa nedostaneš z toho limbického systému, z tej zadnej časti, niekde do toho neokortexu, kým naozaj sa nebudeš cítiť natoľko isto a bezpečne, aby si mohla rozmýšľať. Dovtedy tie vývinovo ako keby skoršie časti mozgu budú robiť veci za teba a ty síce sa budeš snažiť vecne argumentovať, ale budeš to robiť takým tónom hlasu, že ten partner napríklad nebude reagovať na tie tvoje argumenty, ale na ten tón hlasu. Čiže zase len bude reagovať tými vývinovo staršími častiami mozgu. Takže preto hovorím o citlivosti, o vnímaní a ja si myslím, že aj obsah je dôležitý, akože nepodceňujem obsah, lebo keď som porozumený, tak chcem byť porozumený nielen v tom, čo prežívam, ale aj v tom, prečo to prežívam. A to je ten obsah, že mi záleží napríklad na tom, aby som, ja neviem, ako keby mal ten rešpekt.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Ja sa chcem ešte pristaviť pri takej veci, ktorá teda k partnerstvu úplne patrí, a to je sexualita. Že ako súvisí možno toto, o čom sa teraz bavíme, častokrát aj ja počúvam v mojej praxi, hej, že teda niekto je viac naliehavejší v sexualite, niekto práve uteká z tej blízkosti, alebo teda dáva veľa podmienok napríklad a podobne, že ako to vnímaš ty?
No, ja chcem hlavne povedať, že sexualita je tiež jeden z takých tých attachmentových systémov. Hej? Že tak ako je attachmentový systém, že ja príjmam tú starostlivosť, attachmentový systém, že ja poskytujem tú starostlivosť, attachmentový systém je, že si vytváram to prostredie, ktoré mi pomáha, že zdieľam niečo s tým druhým a je to uspokojené, tak vtedy je akože dobre. Alebo self-defense, že sa chránim pred tým, keď mi niekto ubližuje. To sme tak naprogramovaní. To je dôležitá súčasť tej našej vzťahovosti, zážitkov vzťahu. Tak jeden z toho nášho programu biologického je aj takéto, jedna kolegyňa tomu hovorí, že lásky plné vyjadrenie sexuality. A sexualita sa môže používať v tých vzťahoch, alebo žiť v tých vzťahoch ako keby v tom lásky plnom vyjadrení a môže sa žiť v tých vzťahoch aj ako obrana alebo deštruktívny spôsob. Čiže vlastne je to obrovská téma, že ako vlastne ľudia vyjadrujú tú sexualitu a čo ňou vlastne dosahujú v živote. Ale chcem ešte predtým povedať to, že sexualita má rôzne podoby a je to vlastne ako v tých blízkych vzťahoch ide o slasť. Lebo ináč by sme v tých vzťahoch neboli. A slasť je veľmi dôležitá a má rôzne ako keby možnosti, ako byť v tom slastnom zážitku a v spojení s tým druhým. Od veľmi takých jemných vecí, ako je cítim vzrušenie z blízkosti, z dotyku, z bosku, až po pohlavný akt. A teraz na tej škále je veľmi dôležité, aby sme v tom vzťahu vedeli vnímať, že čo to teraz je to, čo my potrebujeme, aby sme vedeli ako keby v tom zladení alebo vyľaďovaní vnímať, ako to je dobré pre oboch. Lebo niektorí ľudia to majú, že iba pre mňa, niektorí ľudia, že iba pre teba, ale ako je to dobré pre oboch, čiže, a ako do toho prinášať ako keby tú, ten rozmer tej ako toho vzrušenia a tej slasti. To je veľmi dôležité, lebo niekedy naozaj ľudia ako keby sa chceli dokázať výkon cez sex. Čo není úplne. Existuje taký článok, že sex ako prokreácia, sex ako rekreácia a sex ako kokreácia. A to, o čom ja teraz rozprávam, že sexualita v tomto chápaní, o ktorom rozprávam, není ani prokreácia, není ani rekreácia, ale je to kokreácia. Spoluvytváranie toho zážitku, tej intimity, blízkosti a vyjadrenia toho, čo je dôležité ako hodnota v tom prežívaní tej slasti, telesnosti v rôznych podobách.
Mám strašne veľa otázok k tejto téme, však to je veľká téma v rámci partnerských vzťahov. Sú mnohé tie situácie alebo tie hry, ktoré hráme medzi sebou, scenáre, ktoré máme. Ako možno vykročiť na ten scenár k tej kokreácie, hej? Že tak kreujeme čosi spoločné, že ako sú možno na to naozaj výjsť?
Okolo sexuality je strašne veľa mýtov, potom je tam strašne veľa tabu a je tam strašne veľa ako keby zlých a zahambujúcich skúseností, ktoré opäť môžu byť korigované novými skúsenostiami, napríklad bezpečnom a lásky plnom vzťahu. Ako to spolu vytvárať, opäť to najdôležitejšie je, či je to, čo sa deje medzi nami, sýtené strachom, napríklad strachom, že nedosiahneš orgazmus a ja som za to vinný a zodpovedný a potom ma opustíš alebo ma zdevaluješ, alebo či to, čo sa medzi nami deje, je vlastne sýtené bezpečím. Čiže môžem byť taký, aký som a môžeme byť spolu taký, aký sme. A myslím si, že naše životné skúsenosti nás často vedú k tomu, ako som pred chvíľou povedal, že je tam strašne veľa ako keby zážitkov a skúseností, ktoré by práve mali byť korigované alebo mali ľudia zažiť korektívne skúsenosti.
Čiže vlastne môžeme si aj v tejto téme byť takým tým akoby uzdravením alebo takou zmenou. A to, čo je teda potrebné, ako keby reagovať jeden na druhého a byť ako keby taký celý v tom akte alebo v tej blízkosti.
Hej, no ono, zase nebuďme úplne takí akože optimistickí, že ja si myslím, že ľudia, že ten život je trochu taký aj zápas. Takže tá úplná autenticita a je vlastne proces postupného vytvárania toho bezpečia, kde obaja môže byť úplne, úplne prítomný, naplno celiství, nahý, ako sa dá povedať metaforicky, aj reálne asi v tej sexualite, aj psychologicky nahý. A to akože nemalo by byť o tlaku. Lebo opäť môže sa stať, že v nejakých vzťahoch alebo v nejakých komunitách ako keby sa všetko dobré môže obrátiť na zlé, takže môže z toho vzniknúť nejaký tlak na to, že by som mala sa byť sexuálne slobodná, alebo naopak, ako keby mali by sme na tom pracovať a tak ďalej, že bezpečie je dôležitejšie ako výkon.
To je silná paradigma, priam úplne iná než tá, ktorú žijeme vonku, že? Alebo v tom väčšinovom našom živote, čo ak by som to povedala.
Práve bezpečie nám potom pomáha vlastne otvárať tie veci, ktoré sú hodnotné a patria nám, alebo aj do vzťahu.
Vlado, čas sa nám pomaličky tak nejak naplňa tohto nášho podcastíku. Sa už teším, že končíme. Ja som totiž to Vlada vyrušila v jeho lektorskej práci. Za to ti teda veľmi pekne ďakujem, že si našiel tento čas. Ja mám poslednú teda otázočku. Ako som spomínala, teda je to trilógia podcastov v rámci Národného týždňa manželstva a on má teraz, vždy to má nejakú tému ten týždeň a teraz ten týždeň má tému, že odkaz. Hej. A preto sa bavíme aj o tej vzťahovej väzbe, že je nejaký odkaz, ktorý si prinášame, nejaký odkaz, ktorý vytvárame a ktorý potom posúvame ďalej. Ty si práve v tom vytváraní, čo si mi krásne nahral, teda tým, čo si rozprával. Aký odkaz teda tá teória pripútania má v tých našich partnerských vzťahoch, čo by sme si mohli tak akože zapamätať, že tak toto si z tohto celého nášho rozhovoru odnesme určite.
Je to zvláštne, čo ma napadlo možno, ale je dôležité možno aby sme mali okolo seba ľudí, ktorí sú teda citliví a vedia nás posilniť v tom, aby sme skúšali veci, ktoré sme niekedy už dávno zavreli, že sú nemožné. Čiže vo vzťahu potrebujeme toho druhého, aby nás podporil v tom, aby sme skúšali veci. Napríklad, že si môžeme pýtať pomoc. Že môžeme hovoriť o tom, čo potrebujeme v tej oblasti sexuality. Že môžeme využiť konštruktívnym spôsobom všetky emócie, napríklad aj hnev na svoju sebaochranu. Že môžeme ako keby žiť ten život tak, ako aby sme ako robili veci, ktoré nám dávajú zmysel s ľuďmi, ktorých máme radi. A tí druhý, ten druhý, ten partner, ak je s nami, tak nám môže. To môže byť partner, manžel, to môže byť niekedy, keď sme osamelí ľudia a nežijeme v partnerskom vzťahu, to môže byť súrodenec, alebo to môže byť priateľ v zmysle nejakého kamarátstva, tak ten druhý nám vytvára práve ten zážitok, že sa to oplatí, že tomu môžeme dôverovať, že môžeme dôverovať sebe a že môžeme dôverovať vlastným potrebám. Nech už je to čokoľvek tá potreba.
Super, srdečne vám ďakujem, Vládko. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje slova. A ďakujem, že si prijal pozvanie a teda nech sa ti darí a do počutia na budúce.
Do počutia niekedy možno. Ďakujem za pozvanie a už som sa asi raz s tebou rozprával aj s kolegom a teraz to bolo zase ešte pre mňa také významné, lebo mám naozaj rád túto teóriu a pomáha aj mne v praxi, ale hlavne ako to myslenie pomáha mi do života.
Super, tak vďaka. Krásny deň ti prajem, ahoj.
Počúvate podcast z krajiny vzťahov s Denisou Zlevskou.
Tuším už ani niečo povedať k záveru, ktorý nám ponúkol Vlado svojim odkazom pre nás. Tak teda, skúšajme a zakúšajme nové kvality v našich manželstvách a partnerstvách. No a čím završíme tieto naše zaujímavé rozprávania? Trilógia o blízkych vzťahoch predsa nemôže končiť inak ako vzťahmi medzi deťmi a rodičmi. Sľubujeme, že čoskoro už bude nový diel vonku. Máte sa na čo tešiť? A ešte jedno pozvanie pre vás. Sledujte nás počas Národného týždňa manželstva na našom Instagramovom alebo Facebookovom profile. Vyrážame totiž na Duet Tour 2023 po celom Slovensku a budeme hovoriť o manželských zručnostiach, ktoré sú dôležité pre spokojné partnerské vzťahy, no a samozrejme v doprevádzení skvelou hudbou a fajným jedlom. Verím, že sa s vami stretneme aj osobne. Všetky informácie o zastávkach Duet Tour nájdete aj na našom webe www.vzťahov.sk. Ahojte!
Krajinou vzťahov vás prevádzala
Denisa Zlevská.
Aby
nám
spolu
dobre
bolo.